Față în față cu Dumnezeu. Un gând fascinant sau poate înfricoșător. Oricum ar fi, când vei sta față în față cu Dumnezeu, va trebui să fii pregătit pentru această întâlnire mai puțin obișnuită. Cine este El? Cine ești tu? Care este calea spre El? Și ce decizii ar trebui să iei pentru a intra într-o relație împlinitoare cu cea mai complexă ființă din univers? Îți oferim răspunsurile Bibliei la aceste întrebări în emisiunea Față în față cu Dumnezeu, cu Loredana Vereștiuc și pastorul Victor Condurachi, moderator Dana Mercioniu.
Salutare tuturor! Am ajuns, iată, la a treia întâlnire față în față cu Dumnezeu, o emisiune în care ne propunem să înțelegem mai bine cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și cum să intrăm într-o relație cu El. Îi salut din nou pe invitații mei de astăzi, Victor și Loredana.
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Sunt bucuroasă că putem să continuăm discuția noastră despre cum să intrăm într-o relație cu Dumnezeu, însă înainte de a trece la următorul pas, aș vrea să amintim ascultătorilor noștri în ce punct ne aflăm în relatarea, hai să zicem, a poveștii de dragoste pe care Dumnezeu o scrie pentru noi oamenii. Am vorbit la început despre Dumnezeu, Cel care singur există prin Sine însuși, Cel diferit de orice altceva prin sfințenia Lui, care este absolut sfânt și drept, Dumnezeul triunic, care din veșnicii exersează cea mai pură formă de iubire între persoanele Trinității și l-a creat pe om ca să intre într-o astfel de relație de iubire cu El. Toate până aici bune și frumoase, însă în istoria omenirii se întâmplă sau are loc un punct de cotitură când omul creat după chipul lui Dumnezeu se răzvrătește împotriva creatorului său și de aici o mulțime de consecințe. Omul pierde asemănarea cu Dumnezeu, iar Dumnezeu trebuie să ia atitudine față de păcat, față de încălcarea standardelor lui. Dumnezeu și păcatul nu pot să stea în aceeași propoziție, să zic așa. Păcatul este un afront la adresa sfințeniei lui Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să acționeze conform caracterului său. Ce ar trebui să facă Dumnezeu după ce omul a păcătuit? Să se facă pur și simplu că n-a văzut? Nu, este atotștiutor. Să pedepsească? Să ierte pur și simplu dacă este bun?
Este o întrebare pe care o întâlnesc destul de mult în discuțiile mele cu studenții și e o întrebare foarte bună. Presupunerea este că dacă Dumnezeu e bun, El ar trebui să ierte păcatele pur și simplu. Până la urmă, El e Dumnezeu și poate să facă ce vrea. Cum aș răspunde eu este că da, Dumnezeu este bun, El este Dumnezeu și poate să facă ce vrea, însă Dumnezeu nu va face nimic împotriva naturii sale. Tot ce face Dumnezeu este în acord cu natura sa sfântă și dreaptă și nu va face niciodată ceva prin care să se contrazică pe sine. De exemplu, bunătatea sa este dreaptă și sfântă, iar dreptatea și sfințenia lui sunt pline de bunătate. În Dumnezeu nu există contradicție, totul este în armonie perfectă și toate lucrările lui sunt bune, drepte și perfecte. Dacă vă amintiți, în unul din episoadele noastre, dădeam exemplu unui judecător, în fața căruia a fost adus un criminal. Da. Se dovedește vinovăția, se dă sentința și apoi ce se întâmplă? În loc ca sentința să fie ispășită, judecătorul îi spune criminalului, ești liber să pleci, pentru că eu sunt un judecător bun. Și ne-am întrebat noi atunci, este el un judecător bun? Nu, este corupt, pentru că are pârghile să facă dreptate și nu o face. El nu este nici bun, nici drept. Atunci de ce ne-am așteptat ca Dumnezeu, care este perfect în dreptate, să nu pedepsească păcatul și pe păcătos? El trebuie să fie drept și să acționeze potrivit celor mai stricte reguli de dreptate. Și acesta este un lucru bun. Deci avem ceea ce se numește o dilemă. Dacă el ar ierta pe păcătoși pur și simplu, adică nu i-ar pedepsi pentru păcatele comise, atunci el ar deveni un judecător nedrept și corupt. Totuși, dacă el acționează cu dreptate față de toți oamenii, adică dă omul exact ceea ce merită, atunci toți oamenii vor fi condamnați. Așa că întrebarea, de fapt, este cum e posibilă iertarea din partea unui Dumnezeu care trebuie să pedepsească pe păcătos? Cum poate Dumnezeu să ne salveze de El însuși și de dreptatea și neprihănirea Lui?
Chiar în dimineața asta aveam o discuție cu un tânăr și am citit din Ioan 3:36, unde spune: cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul, mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Și acel tânăr a fost foarte contrariat de cuvântul ăsta, mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui. Și ce l-a ajutat o să exprim și aici, i-am spus, hai să ne imaginăm că Dumnezeu ar avea o intervenție în istorie și ar spune, știți, m-am răzgândit, nu mai pedepsesc niciun rău. Deci, indiferent cum ați trăi voi, eu nu o să mai intervin să pedepsesc. Cât trăiți bine, cât trăiți rău, că faceți crime, că faceți lucruri bune, totul e la fel. Ce impact crezi că ar avea asta asupra omenirii? Și și-a dat singur răspunsul acest tânăr, a zis, băi, cred că toți ar începe să facă lucruri rele. Deci înțelegi felul în care dreptatea lui Dumnezeu, de fapt, este legată de bunătate, pentru că nu există bunătate lipsită de dreptate. Exact cum spunea Elore despre cel judecător, aia nu mai e bunătatea, e nepăsarea, e altceva. Uh-huh. Dar bunătatea autentică totdeauna se sprijină pe dreptate.
Și iată că nu există contradicție în caracterul lui Dumnezeu. Dreptatea, sfințenia pot fi împăcate cu dragostea. Care este soluția aceasta de împăcare?
Nu e contradicție, dar e o tensiune. Da? E o dilemă aici.
E adevărat.
Aici. Pentru că la prima vedere ne vine să spunem, păi dacă e bun și atotputernic, să dea un edict, să ierte pur și simplu. Pe de altă parte ne dăm seama că o iertare pur și simplu aruncă în aer toată dreptatea și se prăbușește totul. Și totuși Dumnezeu a găsit o soluție la această dilemă.
Da, există un răspuns și de fapt este un singur răspuns. Cineva trebuie să plătească pentru păcatele celui păcătos. Dreptatea trebuie satisfăcută și va fi satisfăcută fie prin suferința eternă a păcătosului în iad, fie prin plata făcută de altcineva în locul lui. Și acel altcineva, Biblia spune că a fost Domnul Iisus Hristos, care a purtat păcatele noastre la cruce. Isaia, cu 100 de ani înainte, profețește: El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Aceasta este calea prin care în curtea cerească de judecată, un Dumnezeu drept justifică niște criminali recidiviști. El deschide registru și vede că datoria noastră i-a fost imputată Fiului Său prea iubit. Mai mult decât atât, El vede că datoria a fost plătită pe deplin de Fiul Său. În marea Lui dragoste, Dumnezeu a creat o cale prin care să ne salveze de El însuși și de propria ei dreptate. Și a făcut-o dându-L pe singurului Fiu să moară în locul nostru.
Nu știu ce mai putem spune la o așa dragoste prin care Dumnezeu se pedepsește practic pe El însuși în locul păcătosului. Acum trăim într-un context creștin, cel puțin prin tradiție, și oamenii s-au obișnuit cu crucile, își fac semnul crucii, văd crucea pe biserică și cred că în mentalul colectiv există informația asta că da, cândva s-a întâmplat această moarte a lui Isus, o sărbătorim la Paște, știm ceva despre lucrurile acestea, dar la un nivel destul de superficial, și nu știu în ce măsură cei mai mulți oameni fac legătura cu viața lor. Vă propun să ascultăm în continuare câteva răspunsuri pe care le-a cules colegul meu Sabin Cârstoveanu de la niște tineri în legătură cu această problemă, dacă moartea lui Hristos are vreo legătură cu viața noastră. Hai să ascultăm.
Crezi că moartea lui Hristos pe cruce are vreo legătură cu viața ta?
Nu cred. E un moment care permite vieții ăstea să se continue după într-o altă formă.
Păi, nu neapărat. Adică, da, a fost un om bun și e păcat că a fost omorât pe cruce, doar că în viața de zi cu zi veghează de acolo, de sus.
Crezi că moartea lui Hristos pe cruce are vreo legătură cu viața ta?
Nu direct, dar are legătură cu cultura și cu religia, cu, are indirect legătură cu mine categoric, dar nu direct așa, să zic, nu are o legătură cu persoana mea fizică. M-a influențat prin intermediul influenței pe care a avut asupra societății și asupra felului în care ne-am format, dar direct nu.
Nu cred că are o legătură directă cu mine.
M-am tot gândit și n-am găsit nicio legătură.
Da. Am aflat ce au spus tinerii. Hai să vedem ce am răspunde noi la această întrebare.
Văd că, în general, ei au răspuns că nu există o legătură directă sau poate că există indirect prin legătura omului cu religia și cultura. Pe mine nu mă surprinde deloc răspunsul lor. Când vorbesc cu studenții despre Hristos, în general ei spun, da, Hristos e mântuitorul lumii, a purtat păcatele omenirii, însă moartea lui nu are nicio relevanță personală. Și cred că lucrul acesta vine din faptul că, în general, oamenii se iau cu viața de zi cu zi, au probleme diverse cu care se confruntă și chiar nu văd cum Iisus și moartea lui de pe cruce ar putea să îi ajute în situațiile din viețile lor.
Asta ar fi cel mai bun context să explicăm care e legătura dintre moartea lui Hristos și viața noastră a fiecăruia.
Ne ajută Dumnezeu în problemele noastre? Este El implicat cu adevărat în viețile noastre? Dacă Dumnezeu a rezolvat cea mai mare dintre problemele noastre, despre care deja am vorbit puțin, nu ne va ajuta El cu mult mai mult în problemele mici cu care ne confruntăm? Fie că suntem conștienți sau nu, cea mai mare problemă a noastră este sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu care generează o mânie sfântă față de păcătos.
Mânia e, de fapt, aici capacitatea lui Dumnezeu de a se indigna în fața răului.
Da, este reacția justificată, sfântă, împotriva tot ceea ce este în contradicție cu sfințenia și perfecțiunea lui morală.
Dacă nu ar exista păcat, Dumnezeu ar mai fi mânios?
Nu.
Nu. Deci nu. Păcatul este lucrul care stârnește această mânie a lui Dumnezeu.
Da, deci mânia lui Dumnezeu are de face cu dreptatea lui, cu hotărârea lui de a pedepsi fiecare păcat și de a echilibra această balanță a dreptății, de a îndrepta orice rău. El este un judecător drept și nu va permite ca păcatul să rămână nepedepsit la nesfârșit. Ideea sa de mânie nouă oamenilor nu ne sună bine deloc, pentru că o asociem cu ceva păcătos, capricios, subiectiv, plin de resentimente.
Așa cum este mânia în cazul nostru, da? Deci exact. Noi, pentru noi mânia este un păcat.
Însă mânia lui Dumnezeu este sfântă pentru că este reacția lui împotriva tot ceea ce contrazice sfințenia și perfecțiunea sa morală. Dumnezeu, în primul rând, este caracterizat de sfințenie. Isaia, când era în templu și avea viziunea tronului lui Dumnezeu, îi vede pe serafin care strigă unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Și care e reacția lui Isaia? Este, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. El care era unul dintre cei mai integri și neprihăniți oameni din generația lui. Moise și alți profeți care au intrat în prezența lui Dumnezeu au realizat în primul rând lucrul acesta înfricoșător și uimitor. Dumnezeu e sfânt, iar noi nu suntem. Ochii tăi sunt prea curați ca să se uite la rău, spune profetul Habacuc. Dumnezeu este un foc mistuitor. Dumnezeu e lumină, în El nu este întuneric. El locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Deci asta este cea mai mare problemă a noastră. Mânia aceasta care planează datorită păcatelor noastre. Cartea Evrei spune, înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Noi nu avem doar o problemă cu păcatul, noi avem o problemă cu Dumnezeu care trebuie împăcat cu omul.
Da, cred că o nuanțare aș vrea să fac în completare la ceea ce ai spus. Noi, așa cum spunea și Dana, tindem să confundăm mânia cu răutatea, Da? Pentru că de multe ori mânia omului, cum spune Biblia, nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu, dar capacitatea de a ne mânia, lucru pe care îl experimentăm fiecare dintre noi și când ne place și când nu ne place, ne mâniem de multe ori, nu este un lucru rău în sine. Există mânie dreaptă și Dumnezeu are cea mai dreaptă mânie. El nu se mânie, așa cum spuneam, într-un mod răutăcios, într-un mod
capricios,
ci mânia lui este reacția față de rău, față de orice lucru rău, față de păcat. Astfel, nu este un lucru rău și nu este o amenințare pentru noi decât dacă suntem fără iertarea păcatelor, decât dacă nu avem iertarea păcatelor. Da? Atunci noi suntem sub mânia lui Dumnezeu și avem nevoie de salvare. Și tocmai de-aia a venit Iisus Hristos, pentru asta a venit. Pentru că Dumnezeu nu dorește să experimentăm mânia lui. Tocmai că El ne avertizează, vedeți, nu vă duceți în direcția aia. Căpătați iertarea prin Hristos. Dar primul lucru care trebuie să clarificăm foarte limpede este că mânia lui Dumnezeu nu e un lucru rău.
Da, și aș zice că oamenii văd în general mânia lui Dumnezeu în contradicție cu dragostea lui. Dumnezeu nu poate să se mânie și să iubească în același timp. Dar ce a făcut Hristos? Fix asta a făcut Hristos. În moartea lui pe cruce, El a potolit această mânie a lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși a venit în lumea noastră, s-a întrupat, a trăit o viață perfectă de om și când era răstignit pe cruce, Dumnezeu Tatăl a pus asupra Lui păcatele noastre și l-a pedepsit pe Hristos ca și când ar fi comis acele lucruri. Val peste val, peste val de mânie au căzut peste El ca un tsunami de suferință sufletească, până când tot ce necesita dreptatea lui Dumnezeu s-a satisfăcut. Suferința fizică, de care știm foarte bine, n-a fost nimic față de suferința spirituală, pentru că El chiar a experimentat iadul pe care noi ar fi trebuit să-l suferim o veșnicie. El a plătit pe deplin datoria pe care păcatele noastre au acumulat-o în fața Dumnezeului sfânt și drept. Ce dragoste ca Dumnezeu să facă lucrurile acestea în locul nostru! Chiar înainte să moară, Hristos a spus, s-a isprăvit.
Ce s-a isprăvit, de fapt?
Paharul mâniei lui Dumnezeu a fost băut până la capăt. Nu a mai rămas nicio picătură de băut pentru omul păcătos. Această substituire este esența lucrării lui Hristos. Dumnezeu ne salvează de El însuși. J.A. Packer are un citat și spune: Dumnezeu a iubit atât de mult obiectul mâniei sale, încât l-a dat pe Fiul Său ca să asigure înlăturarea acestei mânii prin moartea Lui. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine.
Da, frumos transferul ăsta, poate cel mai avantajos târg pe care îl putem face este să-i dăm lui Dumnezeu păcatele noastre și Hristos să ne dea neprihănirea Lui. Nu văd o afacere mai avantajoasă pentru noi oamenii.
Da, și Dumnezeu nu era obligat să facă lucrul acesta.
Exact.
El a făcut din dragoste. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Într-un sens, eu văd că dragostea a copleșit, practic, această mânie, a
absorbit-o.
A absorbit-o, da, exact.
Și acest eveniment a avut o însemnătate colosală. Întrebarea a fost, ce legătură are cu viața mea? Mm-hmm. Păi a schimbat absolut totul între Dumnezeu și om. Vina păcatelor noastre este îndepărtată, mânia lui Dumnezeu este potolită și acum Dumnezeu privește la păcătosul care se pocăiește cu cea mai mare plăcere și bucurie datorită Fiului Său. Și asta este vestea cea bună a Evangheliei. Nu mai este condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Suntem reconciliați cu El. Suntem adoptați în familia Lui.
Dar și acestea pot să rămână niște adevăruri abstracte dacă nu ne asumăm în mod personal așa cum ar trebui să ne asumăm moartea Lui, că are legătură cu viața noastră, la fel și beneficiile acestei morți.
A fost o perioadă în viața mea când cred că aveam o gândire vis-a-vis de Dumnezeu în care nu prea mă vedeam eu individual înaintea lui Dumnezeu.
Adică erai unul din mulțime.
Adică mă vedeam tot timpul în mulțime. Acum, da, noi suntem și în mulțime, dar suntem și persoane. Și Dumnezeu nu tratează doar cu mulțimi. Când vine vorba de judecată, de exemplu, poate ne-e mai ușor să vizualizăm lucrul ăsta că noi personal vom da socoteală de faptele noastre. Dumnezeu nu va întreba, ia să vedem bucureștenii cum s-au descurcat cu chestiunea asta, sau românii, sau ortodoxii, sau baptiștii, sau nu știu care. Nu, Dumnezeu va întreba, tu ce ai făcut? Tu cum ai răspuns invitației de a crede în Hristos? Este o întrebare personală. Mântuirea, de asemenea, Dumnezeu nu mântuiește la grămadă. Dumnezeu mântuiește personal. De aceea și Biblia, când invită la credință, invită personal. Domnul Iisus a invitat oameni în mod personal să-L urmeze. A spus, tu vino după mine. De aceea asta are o legătură directă cu noi. În momentul în care înțelegem că Hristos m-a avut în vedere și pe mine personal și eu am o responsabilitate vis-a-vis de ce fac cu această veste. Dacă ești bolnav, nu te ajută faptul că o țară întreagă are tratamentul. Trebuie să le iei tu personal. Fie că e vaccin, fie un alt tratament, e decizia ta personală. Faptul că toți din familia ta, toți din orașul tău, toți din biserica ta sunt ai Domnului, nu te face și pe tine automat. Este o decizie pe care tu trebuie să o iei. Și de aceea ce a făcut Hristos are legătură directă cu mine. De primirea sau respingerea acestui adevăr atârnă viața veșnică a mea. Poate că privind așa lucrurile vom începe să medităm un pic mai mult la aceste evenimente și vom descoperi mai mult din valoarea lor pentru noi.
Așa este, cred că de multe ori din nepăsare ne ducem undeva în fundul conștiinței gândul acesta că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, că avem nevoie de o reparație a relației cu El. Am vorbit până acum despre ce a făcut Hristos. De ce El putea să facă asta? De ce nu altcineva? Cine este El de a putut să facă lucrurile astea extraordinare?
Da, e o întrebare foarte bună. De multe ori, pentru că oamenii, vedeți, nu fac o conexiune directă între jertfa lui Hristos, care a fost acum 2000 de ani, și realitatea mea cotidiană, în care eu mâine trebuie să mă scol, să mă duc la serviciu, sau trebuie să-mi duc copiii la grădiniță, sau trebuie să merg la facultate. Nu vedem mare conexiune între aceste lucruri, așa că nici nu prea ne bate în capul nici ce a fost, nici cine a fost Hristos. Avem niște idei generale moștenite de prin cultură sau auzite la biserică undeva. Dar Biblia dă foarte mare atenție persoanei lui Hristos, pentru că în funcție de cine este Hristos, noi putem vorbi sau nu astăzi despre mântuire. Hristos, conform Bibliei, în niciun caz nu poate fi doar un om, un învățător moral, un mare lider religios, pentru că ceea ce a declarat El despre sine însuși l-ar pune în următoarele posibile categorii. Fie este un mincinos, un șarlatan, un om care a măgit pe alții într-un hal fără de hal, dar asta n-ar explica minunile pe care le-a făcut, n-ar explica învierea lui, n-ar explica nici măcar credința apostolilor, celor care l-au urmat. Și dacă ar fi să mergem un pas mai departe, nu explică existența bisericii astăzi, că biserica n-ar exista dacă ar fi fost doar clădit totul pe o minciună, pentru că au fost oameni în prima generație care și-au dat viața pentru cei ce au văzut, au crezut, au mărturisit, sunt scrieri istorice. Biblia în sine este un document istoric. Deci prima opțiune este Hristos un șarlatan, cei ce nu stă în picioare. A doua posibilitate este că Iisus Hristos este Cel ce pretinde că este, și anume Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității. Altfel spus, Dumnezeu întrupat. Asta este ceea ce El a declarat. Aceasta se aliniază cu faptele Lui, cu vorbele Lui, se aliniază cu ceea ce au crezut ucenicii Lui despre El. și se aliniază și cu o necesitate logică. Și aici vreau să ne amintim puțin despre gravitatea păcatului. Dacă noi gândim păcatul în termeni sociali, culturali, ca fiind o abatere de la niște norme stabilite de niște oameni, de la niște cutume, tradiții, chestii care nu sunt așa bune, nu sunt drăguțe, nu sunt politicoase, dacă definim păcatul în astfel de termeni, atunci, sigur, toată discuția asta cu Dumnezeu care vine și moare pentru păcat omenirii pare o exagerare enormă, nenecesară. Cum spunea un profesor de-al meu din școală, dai cutunul în vrabie, da? Nimeni nu dă cutunul în vrabie. O soluție supradimensionată la o problemă mică. Dar asta e o greșeală. E o greșeală să privim păcatul așa, pentru că păcatul este o ofensă nu doar între mine și un alt om. Este o ofensă adusă lui Dumnezeu și ofensa, atenție, are o gravitate variabilă în funcție de persoana față de care este îndreptată. Și o să dau un exemplu. Dacă cineva iese pe stradă și se șicanează cu un alt șofer și îi dă o palmă celuilalt șofer, da? Se mai întâmplă în București și chestii de genul ăsta. Bun. Nu știu exact ce spune legea în privința asta, probabil se va finaliza cu o amendă, nu știu dacă va fi ceva mai grav de atât, dar cam atât. Dar dacă cineva face același lucru față de un președinte de țară sau față de un polițist îmbrăcat în uniformă, lucrurile intră la cu tot o altă categorie, pentru că este atentat împotriva statului, nu este atentat împotriva altui cetățean. Astfel, păcatul nostru, pentru că încalcă legea morală a lui Dumnezeu, nu doar cutumele, principiile, dorințele noastre umane, ci încalcă legea morală a lui Dumnezeu, este ofensă adusă lui Dumnezeu și ofensă adusă unui Dumnezeu infinit. De aceea și ofensa noastră capătă o dimensiune infinită.
Și atunci și soluția trebuie să fie de nivelul și atunci, acestei
exact,
ofense.
Exact. De aceea și soluția nu poate fi ce fac eu, chestiuni finite. De multe ori ne gândim că soluția pentru păcatele noastre, și am gândit și eu în termeni ăștia, și mulți oameni în mod poate inconștient gândesc așa, sau poate chiar conștient. Se gândesc că soluția pentru păcate este să facă fapte bune. Mi-am imaginat multă vreme că într-o zi voi sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ia faptele mele bune, să le pune într-o taleră unei balanțe. Apoi va lua faptele mele rele și va pune în talerul altei balanțe și apoi o scânterea și zic, băi, Victor, hai că ai fost un băiat. Hai că treci.
Destul de bun.
Hai, te-ai descurcat, te-ai descurcat. Hai, treci aici. Și de ce credeam așa? Că mă credeam mai bun decât alții. Dar imaginea asta este străină Bibliei. Faptele bune nu sunt o soluție.
Și eu aud mereu ideea asta că omul ajunge în rai în funcție de cât de bun este sau cât de multe fapte bune face pe acest pământ. Și eu îi întreb înapoi cam cât de bun, cam cât de multe fapte bune crezi că ar fi necesare ca noi să putem să ajungem în rai. Și ce am observat este că discuția se cam oprește aici, pentru că standardul este extrem de subiectiv. Nu este un standard obiectiv. Și ce spune Biblia despre standardul lui Dumnezeu? Este perfecțiunea. Noi trebuie să fim fără păcat și nu numai fără păcat, dar noi să împlinim perfect legea lui. Adam și Eva au fost singurii oameni perfecți care au trăit pe acest pământ în afara lui Hristos și ei sunt singurii care ar fi putut să trăiască înaintea lui Dumnezeu prin ascultare perfectă. Însă momentul în care ei s-au răzvrătit față de Dumnezeu, au căzut din starea lor perfectă și de atunci înainte omul nu mai poate să ofere ascultare perfectă lui Dumnezeu. De asta nu se poate prin fapte bune. Și un alt lucru pe care îl spune Biblia despre ce înseamnă o faptă bună din punctul lui Dumnezeu de vedere, ea trebuie să treacă prin trei filtre. Testul standardului lui Dumnezeu, care este cuvântul lui. Deci Dumnezeu a spus că noi trebuie să iubim pe Dumnezeu și pe oameni cu dragoste perfectă și trebuie să ascultăm de poruncile lui atât din interiorul nostru cât și în exteriorul nostru. Trebuie să ascultăm perfect. Bineînțeles că toți am falimentat la acest test. Al doilea test este testul motivației. De ce fac ceea ce fac? Adică tot ceea ce fac conform standardului, dragoste perfectă și ascultare perfectă, da, trebuie să o fac cu motivația perfectă, care este slava lui Dumnezeu. Și al treilea filtru prin care trebuie să treacă fapta mea bună este cum o fac. De fapt, Dumnezeu trebuie să o facă prin mine. Și Biblia spune că noi trebuie să trăim prin puterea Duhului Sfânt. Numai Hristos a trăit după cuvântul lui Dumnezeu, făcând perfect voia Lui. Deci, starea omului înaintea lui Dumnezeu, din punct de vedere al faptelor bune, este disperată.
Da. Și dacă am, să spunem, printr-un mare miracol am reușit să facem astfel de fapte bune, multe, cât vrem noi de multe, Biblia spune clar că plata păcatului este moartea.
Avem un cazier înaintea lui Dumnezeu.
Unul singur, da? Plata păcatului la singular.
Plata păcatului, da. Chiar și în legea statului român, faptul că cineva, nu știu, după ce a comis o crimă, se duce și face 10 fapte bune în altă parte, nu-i anulează vina crimei pe care a săvârșit-o. Da? Deci nici înaintea lui Dumnezeu faptele bune niciodată nu compensează. Sigur, ele sunt de apreciat, sunt lucruri bune, dar ele nu compensează ofensa pe care am adus-o, ofensă pe care doar Dumnezeu o poate plăti. Ca să-i spun așa, o ofensă de gradul lui Dumnezeu, doar Dumnezeu o poate plăti. De aceea a fost necesară divinitatea lui Hristos. Este necesară. Acei care cred că mântuirea e prin Hristos, dar spun că Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, fac o contradicție.
Dărâmă tot eșafodajul.
Deci își taie craca creștin de sub picioare, pentru că este un nonsens. Înseamnă că păcatul e o bagatelă în cazul ăsta. Dacă Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, dar Biblia afirmă foarte clar prin apostoli, prin epistole, evanghelii, sunt multe texte care susțin foarte clar divinitatea lui Hristos și n-ar avea niciun sens dacă Hristos n-ar fi Fiul lui Dumnezeu, așa cum declară.
Dacă mă gândesc la exemplu cu, revin un pic la ideea de vinovăție, că până la urmă problema dintre noi și Dumnezeu este această vinovăție pe care o atrage păcatul, nu doar că trebuie să facem fapte bune. Revin la exemplul nostru cu judecătorul care se află într-un tribunal de judecată, se stă sentința, vinovat, și atunci criminalul zice imediat: da, dar eu promit că nu mai fac nicio faptă rea și pot să aduc aici înaintea dumneavoastră multe fapte bune pe care eu le-am făcut. Întrebarea e ce ar trebui să facă judecătorul? Să zică, a, ok, dacă ai făcut atâtea fapte bune înainte și promiți că vei face în continuare, o să-ți trec cu vederea fapta asta, crima asta pe care tu ai făcut-o. Nu, el este un judecător drept care este pus acolo să respecte legea și să aplice legea. Și la fel și Dumnezeu. El trebuie să pedepsească păcatul nostru care atrage această vinovăție.
Aș vrea să revenim la persoana lui Hristos și chiar să ne întoarcem la Evanghelii, la evenimentele din Evanghelii. Știm că toate cele patru Evanghelii acordă foarte mult spațiu evenimentelor din ultima săptămână a vieții lui Iisus. La o citire superficială, ni s-ar părea că Iisus este victima evenimentelor. Da? E acolo un complot al liderilor religioși, se adaugă și un ucenic trădător, da, care ușurează lucrurile, un conducător roman corupt și nehotărât. Până la urmă, cum a avut loc această jertfă, care iată are o valoare atât de mare pentru noi?
Cred că multă lume privește moartea lui Hristos ca pe un accident sau ca pe un eveniment tragic în care Iisus este o victimă. Sigur că e regretabil faptul că păcatul nostru a necesitat o astfel de soluție, e regretabil că omul este păcătos, dar dacă citim Evangheliile și, cum ai spus, evenimentul răstignirii Domnului este climaxul, este apogeul, da? Imediat înainte de înviere. Da? împreună cu învierea, reprezintă apogeul întregii relatări. Despre asta spune Evanghelia, aici se vrea să se ajungă, pentru că este cel mai important lucru. Și vedem acolo că Iisus ar fi putut să evite crucea dacă ar fi vrut. A avut toate pârghile, de fapt apostolii au fost surprinși, șocați că Iisus nu s-a ferit. 3 ani el a evitat să fie prins.
Pentru că nu se împlinise vremea, nu?
Nu se împlinise vremea, spunem că nu i-a sosit ceasul. Dar în momentul în care înțelege că ăsta este timpul în care trebuie să-și dea viața, Iisus însuși se duce la Ierusalim, se duce în grădina despre care Iuda știa că venea de obicei acolo. Știa că va fi prins. Iisus îi spune lui Iuda: ce ai de făcut, fă repede. Deci Iisus aștepta și știa că va fi prins. Se lasă prins. Când vin să-l aresteze în Evanghelie după Ioan, spune: pe mine mă căutați, pe aceștia lăsați-i să plece. Eu sunt, pe aceștia lăsați-i să plece. Îi protejează pe ei, dar se dă pe sine. Iisus nu este o victimă neajutorată. Iisus este o jertfă de bunăvoie. El se dă pe sine. A spus în Ioan 10: eu am puterea să-mi dau viața și să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Dacă Iisus a fost pe cruce și a fost pentru că El a dorit să-și dea viața pentru noi. Dumnezeu n-a fost neputincios în momentele acelea. El ar fi putut să se dea jos de acolo, ar fi putut să oprească totul, dar El a dorit să fie această jertfă de bunăvoie. De ce? Cum a spus și Lore, pentru că era singura soluție. Dacă Iisus evita răstignirea, noi astăzi eram toți, cum zice Scriptura, morți în păcatele noastre, adică fără nicio speranță, așteptam doar mânia lui Dumnezeu. Dar El, din dragoste pentru noi, a stat în locul nostru acolo și a zis: eu stau și în locul lui Victor, stau și în locul lui Lore și al Danei și a oricui ascultă astăzi și crede, Hristos a stat în locul tău acolo. De aceea El nu s-a ferit și de aceea noi spunem că El este o jertfă de bunăvoie. Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Iisus venind, a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea, când ne uităm la Iisus, nu trebuie să-L plângem, ci trebuie să venim cu mulțumire. Spune tot în Isaia, în textul care l-a amintit Lore, că după ce își va da viața ca răscumpărare pentru mulți, va vedea o sămânță de urmași și se va înviora, se va bucura. Și cred că Hristos astăzi, când se uită la cei ce cred în El, cei ce-L iubesc, cei ce-L urmează, se bucură.
Ce frumos că jertfa aceasta lui Hristos nu este doar apogeul Evanghelilor, ci aș spune că al întregii Biblii. Cumva narațiunile Vechiului Testament conduc într-acolo. Apoi chiar în viața lui Iisus au fost semne, chiar de la început îngerul i-a spus lui Iosif de ce să-i pună numele Iisus. Chiar numele îi sugera funcția de răscumpărător, de cel care mântuiește. Apoi, în delicatețea inimii lui, Iisus îi pregătește pe ucenici, anticipează, da, dintr-un anumit punct al lucrării sale, mereu le amintește că Fiul omului va fi dat să moară, dar a treia zi va învia. După înviere, le explică ce s-a întâmplat, da? Le tălmăcește ucenicilor în drum spre Maus ce a însemnat moartea lui. Deci iată că Iisus însuși și după aceea toți apostolii explică în predicile lor, în epistolele lor, ce semnificație are moartea lui Hristos. Nu este doar un eveniment istoric, ci mult mai mult decât atât are o semnificație pentru destinul fiecăruia dintre noi. Acum trăim într-un context pluralist în care oamenii sunt deschiși să creadă că drumul spre Dumnezeu nu este unic. Și așa cum se spune, poți să urci pe diferite cărări spre vârful muntelui. Aș vrea să lămurim și această chestiune. De ce Iisus este singura cale spre Dumnezeu?
Cei care zic că există un munte și toate cărările duc la Dumnezeu, într-un fel ei spun că ei sunt Dumnezeu și că ei cumva sunt deasupra muntelui, se uită și văd că toate lucrurile duc, toate drumurile duc la Dumnezeu. De ce ei se fac pe sine Dumnezeu?
Da, sau eu, e o impresie pe care o privire superficială asupra tuturor religiilor, tuturor, celor marelor religii cel puțin, dă impresia că există un numitor comun foarte mare. Adică toate au un lider, toate au niște reguli, toate îndeamnă la bine,
o carte sfântă.
Toate au divinitate sau mai multe, și atunci, carte sfântă, da, și atunci am putea spune, măi, cam toate se mănâncă cu aceeași chestie, de ce neapărat creștinismul, de ce neapărat Iisus, și atunci poate fi o concluzie logică, dar dintr-o logică foarte superficială, pentru că doar la suprafață sunt foarte asemănătoare religiile. Dacă te uiți un pic în esență, vei vedea că, de fapt, vorbim de foarte mulți munți, nu vorbim de același munte.
Da, și având în vedere că am... deja am văzut că Hristos este locul nostru de refugiu și numai dacă suntem în El, suntem protejați. Adică nu putem să spunem că există mai multe căi, pentru că judecata lui Dumnezeu a fost satisfăcută în Hristos. Și dacă ar fi să dau un exemplu, cred că știți expresia ca focul din prerie, se întinde ca focul din prerie. Uh-huh. Cum se stinge un incendiu în prerie? Pentru că înaintează foarte repede, se merge înaintea focului, se arde o controlată, o fâșie, și în momentul în care focul ajunge în dreptul fâșiei, se oprește. Cam așa este și Hristos. El a mers înaintea noastră. Focul mâniei lui Dumnezeu deja a ars. De aceea, când suntem în El, suntem protejați de judecata lui Dumnezeu. De asta El este singura cale și nu există alta.
Și mă gândesc că în alte religii nu există ideea de jertfă pentru păcat. Acolo neprihănirea ți-o câștigi urcând pe brânci muntele, nu?
Există ideea faptelor bune, există, cred, în majoritatea religiilor, ce obțin religiile mari, toate au o anumită morală și se presupune că omul face, trebuie să facă eforturi pentru... aș câștiga mântuirea, pentru a-și dobândi mântuirea. Și de multe ori chiar creștinismul este abordat așa, da? În anumite contexte, dar Biblia spune foarte clar că prin faptele noastre bune noi nu putem fi mântuiți. Și am discutat mai devreme despre limitările pe care le au faptele noastre bune versus standardele lui Dumnezeu și versus faptul că nu pot compensa nimic. Dar când spunem Iisus este singura cale, cred că trebuie să definim cale spre ce. Că atunci când Domnul Iisus folosește acest limbaj, el spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El este drumul nostru către Dumnezeu. Este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu și aceasta înseamnă viața veșnică. Să-L cunoști pe Dumnezeu, să ai o relație personală cu Dumnezeu. Noi nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu făcând fapte bune. Noi putem cunoaște pe Dumnezeu doar în măsura în care El ne se descoperă și El s-a descoperit, ne-a deschis ușa spre El prin Hristos.
Religiile toate sunt niște scări pe care oamenii le pun așa ca să ajungă la cer, la Dumnezeu. Creștinismul este singura religie în care Dumnezeu pune scara ca să ajungă,
ca să coboare
Dumnezeu spre om, pentru că omul nu putea să ajungă la Dumnezeu prin forțe proprii, prin meritele lui, prin fapte, moralitate, religiozitate. Nimic nu poate plăti păcatele noastre, nimic nu ne poate aduce iertarea. De aceea, în dragostea lui Dumnezeu ne-a oferit singura șansă de mântuire pe Fiul lui întrupat.
Aș vrea să mai aduc în discuție o obiecție pe care o ridică unii oameni și care spun așa, eu mi-am ispășit păcatele prin suferințele pe care le-am îndurat. De exemplu, un om care a furat, a fost prins, a fost trimis la închisoare și el consideră că acolo ispășește pentru păcatele lui. Ce părere ai despre asta, Victor?
Din nou, trebuie să ne întoarcem la ce spune Scriptura și Scriptura spune plata păcatului este moartea, nu zice suferința, ci moartea. Moartea înseamnă despre care se vorbește, deci nu e vorba de moartea fizică, e vorba de despărțirea eternă de Dumnezeu, este moartea a doua sau iadul. Suferința noastră în lumea aceasta nu compensează nimic. Dacă suferința noastră ar fi putut compensa sau faptele bune ar fi putut compensa, încă o dată, nu ar fi fost nevoie să moară Hristos. Nu Dumnezeu ne-ar fi dat fiecăruia câte un mic purgatoriu aici pe pământ și a zis, ok, tu meriți un accident, tu meriți o boală din aia, tu meriți nu știu ce necaz prin care să treci și în final te scot curat. Da, suferința de multe ori ne rafinează sufletul, dar nu ne iartă păcatele.
Și mi-amintesc acum de ce spuneai tu cu gravitatea păcatului, exemplul acela, exact. Că ofensa pe care fiecare păcat al nostru o aduce împotriva unui Dumnezeu infinit de sfânt este infinită. Adică numai o persoană infinit de valoroasă putea să compenseze prin jertfa lui cu cazierul uriaș pe care noi l-am adunat în fiecare zi împotriva unui Dumnezeu sfânt.
Da, uneori oamenii mai iau religia și când zic acum religie o să o disting puțin de faptele bune și suferință, cu toate că ele vin la pachet de multe ori. Uh-huh. În cadrul religiozității persoana poate alege să facă fapte bune, dar câteodată oamenii se bazează inclusiv pe anumite ritualuri, ritualuri religioase, o să spun.
De genul spun de 10 ori Tatăl nostru.
Da, canoane sau, uite, mersul la biserică sau citirea Bibliei.
Pelerinajele.
Toate că cine începe să citească Biblia își cam dă seama că nu îl mântuiește faptul în sine că citește Biblia, da? Sau pelerinaje sau, diverse sau daruri făcute pentru biserici sau așa mai departe. Religia, în esență, este încercarea omului de a se apropia de Dumnezeu, de a ajunge la Dumnezeu. Ori noi nu putem ajunge prin astfel de lucruri și în alte religii sunt alte ritualuri, tot felul de,
mantre.
Spălări, mantre, rugăciuni într-un picior, rugăciuni de un fel, rugăciuni de altul. Lucrurile acestea nu ne mântuiesc. Dacă ar fi fost o astfel de soluție, Iisus era suficient să vină și să țină o predică bună pe tema cum poți fi mântuit prin acte religioase și noi am fi înțeles, am fi spus mulțumim, putea să plece la cer în glorie direct, fără să mai treacă pe la cruce, dar a fost nevoie de crucea lui Hristos. Știți ce spunea Grigore Vieru, nu știu câți îl cunoașteți ca poet, dar el a spus așa, nici religia nu a putut acoperi vreodată răutatea omului. Întotdeauna i-au rămas afară ghearele. Da? Deci nici o religie și nici religia, creștinismul tratat ca religie, nu e suficient să te mântuiască. Creștinismul nu mântuiește el îndeamnă spre Hristos. Mântuirea nu e printr-un sistem religios, mântuirea nu e printr-o denominațiune anume. Dacă te faci baptist, ești mântuit. Dacă te faci ortodox, catolic sau nu știu ce, ești mântuit. Noi citim în Biblie, mântuirea este prin persoana lui Hristos. De aceea, jertfa lui e prețioasă și eu personal am nevoie de ea.
Că tot ai amintit că personal ai nevoie de ea. Hai să arătăm ascultătorilor noștri că nu vorbim aici din cărți, ci că lucrurile astea ne-au marcat pe fiecare dintre noi. Cum a fost în cazul tău, Victor?
Eu am crescut într-un context ortodox și de mic am avut anumite căutări. Dar necunoscând Biblia și nefiind nimeni în familia mea care să mă poată ghida în cunoașterea adevărului biblic, aveam așa o cultură foarte generală despre viața religioasă și despre relația cu Dumnezeu și despre mântuire. Așa cum spuneam și mai devreme, îmi imaginam o balanță finală în care voi fi judecat și speram că făcând așa din când în când câte un lucru bun, intenționat, voi avea șanse să înclin balanța cum trebuie. După o serie de circumstanțe pe care nu o să le enumăr acum din cauza timpului, am ajuns la vârsta de 14 ani, aproape 15, să citesc Biblia. Am început să citesc Biblia. M-am întâlnit cu cineva care mi-a spus despre faptul că am nevoie de iertarea prin Hristos. Dar eram foarte sceptic. Știam eu ceva despre Iisus, dar cred că confundam foarte mult a fi creștin, a crede în Hristos, cu a aparține unei anumite denominațiuni. Și eram sceptic vis-a-vis de asta. Am început să citesc Biblia la sfatul unui unui tânăr și citind Biblia, am înțeles clar că eu sunt un om foarte păcătos. Nu înțelegeam încă cât de păcătos sunt, dar am înțeles că sunt un om păcătos și că așa cum sunt, direcția mea este iadul. Dacă eu ajung așa cum sunt înaintea lui Dumnezeu, eu sunt pierdut. Deci trebuie să fie un moment de întoarcere către Dumnezeu. Trebuie să fie un moment, cum îl numește Biblia, de pocăință, adică credință în Dumnezeu, lepădarea vieții vechi și o întoarcere în ascultare de El. Dar în mintea mea naivă, la 14 ani, gândeam că lucrul ăsta e bun, dar trebuie amânat. Doream să fac o grămadă de chestii, gândiți-vă că eram adolescent. Și în mintea mea, întoarcerea la Dumnezeu însemna un fel de punere de ochelari de cal, un fel de intrare într-un tunel întunecat în care nu mai ai bucurii, numai chestiile astea cu Dumnezeu, cu Biblia, cu biserica, s-au terminat bucuriile, distracția, nu există așa ceva în viața creștină. Asta înțelegeam eu atunci. Și mi-era frică, nu-mi doream o relație cu Dumnezeu de genul ăsta. Habar n-aveam ce înseamnă, dar așa mi-imaginam. Așa că eu citeam Biblia, mergeam la niște întâlniri în care auzeam din cuvântul lui Dumnezeu, dar decizie nu doream să iau. Mi-am propus că o iau la bătrânețe, până când, iarăși o serie de circunstanțe pe care nu o să le enumer acum, prietenul meu cel mai bun s-a întors la Dumnezeu și noi eram prieteni de mai mulți ani deja. Și lucrul ăsta m-a trezit, nu știu, e ca și cum cineva te trezește dintr-un somn și îți dai seama că, băi, întârzi la serviciu, da? Oricât de dulce visai tu, trebuie să te scoli pentru că întârzi la serviciu. Așa m-am trezit eu și mi-am dat seama că eu prostie să gândesc că la 70-80 de ani eu să mă întorc la Dumnezeu. Nu știu cum de-abia atunci am realizat că eu pot muri în orice zi. Că eu, nu mi-a promis nimeni, nu-mi garantează nimeni că eu voi ajunge la 70-80 de ani. Și mi-a fost așa de clar în momentul ăla și datorită faptului că citeam Biblia, a fost așa de clar că dacă ajung înaintea lui Dumnezeu și Domnul mă întreabă, Victor, tu știai că trebuie să crezi în Hristos? Aș fi zis, da, știam, Doamne. Știai că ești un om păcătos? Știam, Doamne. Ai avut ocazia să crezi în Hristos? Am avut, Doamne. Și de ce n-ai făcut-o? Aici n-aș mai fi avut să răspund nimic. Și asta a trezit în mine o frământare, care psihologii ar numi o frământare existențială, da? Foarte puternică. Pentru că mi-a dat seama că e o urgență. Eu trebuie să iau o decizie. Și am luat o decizie în seara aceea, 20 iunie 1998, a fost în cazul meu, țin minte și seara și ziua, nu la toată lumea la fel, dar în cazul meu o țin minte, în care am hotărât să-L urmez pe Hristos, am hotărât să cred în El, pentru că, vedeți, credința nu e doar o chestiune de a fi de acord sau nu cu un lucru. Credința înseamnă o alegere de a te baza pe un lucru, de a acționa pe baza acelui lucru și atunci am decis să-L ascult, să-L urmez și să trăiesc o viață în credința în Hristos. Ei, de atunci viața mea s-a schimbat și continuă să se schimbe. Credința în Hristos mi-a transformat, nu știu dacă e un domeniu al vieții mele care n-a fost afectat, influențat, transformat de credință și încă continuă să mă transforme. Dar imediat ce am crezut atunci, am primit în inima mea o bucurie. Nici nu știam că pot simți așa ceva. Nici nu știam că pot avea o astfel de pace și bucurie. Pentru prima dată nu mi-a mai fost frică de moarte. Zburam spre casă. Mă întorceam de la întâlnire respectivă unde m-am rugat, m-am primit pe Domnul și ce înseamnă să primesc pe Domnul? M-am rugat simplu, Doamne, iartă-mi păcatele mele și vină în viața mea. N-am spus nu știu ce rugăciuni. Dar era credință sinceră în mine. Ei, și doar atâta vreau să mai zic. Marea mea frică, că vai de mine ce o să viață plicticoasă o să am și o să pierd bucurii, nu era decât o mare minciună. pentru că viața mea a căpătat mult mai mult sens și bucurie și pace și satisfacție decât aveam eu în toate plăcerile mele dinainte. Nu regret nici o clipă ceea ce am lepădat atunci, pentru că am câștigat însutit. De aceea, dacă e cineva care ascultă și se teme că viața lui de creștin o să însemne o mare plictiseală și mai departe, îi spun că este o veste bună. Dumnezeu este numit prea fericit și cei ce urmează vor fi și ei fericiți.
Mulțumim, Victor. Mulțumesc, Loredana. Ce frumos că a existat un moment în viața noastră în care jertfa lui Hristos a însemnat pentru noi și înseamnă în continuare mai mult decât un eveniment istoric. E punctul acela zero din care am început o nouă viață, punctul în care a avut transferul dintre păcatele noastre și neprihănirea pe care Dumnezeu prin Hristos ne-o dă. Îmi place să privesc la jertfa lui Hristos ca la locul împăcării. Și e foarte drăguț că am avut o experiență de curând cu băiatul meu care a fost neascultător și eu ca mamă am suferit pentru răzvrătirea lui. Dar a urmat un moment foarte frumos în care el și-a dat seama că a greșit. S-a întors la mine și a cerut iertare și a urmat o împăcare așa de dulce. S-a terminat totul cu o îmbrățișare și cu ochii în lacrimi. Și da, prin Hristos, o astfel de împăcare cu Tatăl este posibilă. Mulțumesc că ați rămas cu noi până la sfârșit și vă încurajăm să citiți din Evanghelii, care relatează pe larg evenimentele legate de moartea și învierea lui Iisus. Vă încurajăm să citiți epistolele care explică ce înseamnă pentru fiecare din noi moartea lui Hristos. Vă încurajăm să cercetați, să ajungeți la o concluzie personală, pentru că jertfa lui Hristos cere un răspuns. Și despre acest răspuns pe care trebuie să-l dăm noi oamenii, vom vorbi data viitoare. Să ne reauzim cu bine!